doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji narave. Vse bolj polne so planinske poti, vremensko ugodni dnevi za hribolazenje so za nami, kar je marsikdo izkoristil in upam, da v duhu Kugijevega stavka planinstvo naj ne bo breme, niti dolžnost, ampak veselje. No, žal se z obiskom gora veča tudi število nesreč, preletov, helikopterjev in tudi tragičnih prezgodnjih koncev. Davek, ki ga pobirajo gore, ali subjektivni splet nesrečnih okoliščin. Filozof Voltaire je zapisal, nesreča prihaja na krilih in odhaja peš. No, če boste v teh dneh in tednih hodili po gorah in si zadali gorske cilje, storite vse, kar je v vaših močeh, da do nesreče ne pride. V pomoč je lahko tudi zgibanka z napotki za varnejši obisk gora poleti, pripravila jo je Planinska zveza Slovenije v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo. Marsikaj je potrebno storiti že pred odhodom. Preveriti vremensko napoved, to je vsekakor ena pomembnejših stvari pred turo. Kaj pravijo dežurni meteorologi za ta konec tedna?
Nekako danes naprej bo vsak dan popoldne malo povečana verjetnost za kakšne nevihte, tako da radarska slika v bistvu v naslednjih dneh najboljši pripomoček.
Nestabilno nevihtno ozračje vključite v svoje cilje, ta konec tedna morda, visokogorje raje malce počaka na primernejše vreme. Včeraj, 25. v mesecu, smo se spet mudili na enem od vrhov, kjer stoji naš oddajnik. Kanin v teh dneh obišče veliko izletnikov. Pod njim pa se vije smaragdna Soča, ki je tudi velik turistični magnet. Morda se še kdo spomni, da so ji v 70. letih grozili veliki posegi in če bi do njih prišlo, bi bilo danes povsem drugače s turizmom v Zgornji Soški dolini in še z marsičem. O prizadevanjih, da bi tako ostalo, bomo govorili v nadaljevanju. Gibanje Balkan River Tour je z ekipo prostovoljcev v začetku julija pripravilo dvotedensko dogajanje z željo opozoriti na nepotrebno uničevanje rek na območju Balkana, kjer je med Slovenijo in Grčijo v načrtu kar 2700 jezov za gradnjo hidroelektrarn. Naša gostja bo Katarina Mulec iz omenjenega gibanja, vas pa vabimo k poslušanju.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Spremljate poletna doživetja narave.
V dolino reke Soče bomo odšli v današnjih doživetjih. V našem studiju pa lepo pozdravljam Katarino Mulec. Dobar dan.
Dobar dan.
Predstavljate gibanje Balkan River Tours. Za tem gibanjem stoji ime Rok Rozban, ki smo ga že gostili v naši oddaji. Seveda pa vas je kar nekaj zbranih okrog te akcije.
Ja, v bistvu pač osnovna ekipa je v bistvu precej majhna, ker smo trenutno Rok, pa njegova punca Carmen, pa jaz, pa ena nizozemka Vera. Pol imamo pa še precej veliko ekipo, ki se nam pridruži na takih projektih, kot je Balkan River Tour. Na splošno pa tega tedna ne bi bilo, če ne bi bilo pač številnih ljudi, ki so v zadnjih 4 letih na kakršen koli način pomagali, ali pr produkciji filma, ali pr s tem, da so se udeležili kakšne naše akcije. To govorimo o stotinah in stotinah ljudi, ne samo iz Slovenije, ampak iz cele Evrope in Balkana in tudi sveta v bistvu. Zdaj na tem tednu na Soči nas je pa zbralo se približno 80 iz 23 držav, od tega je bilo približno 40 študentov iz Evrope pa iz Balkana, pa profesorjev, ki so se udeležili tako imenovanega tabora študentje za reke, kjer je bila ideja, da se skupaj poveže ljudi, ki jih zanima Balkan, pa želijo študirati tam, pa ljudi, ki dejansko tam živijo. Zdaj pa, če kakor študent že moraš narediti eno magistersko nalogo, zakaj ne bi naredil nalogo na enem takem področju, kjer se s tem, ki ti to pišeš, dejansko lahko pridobiš podatke, ki jih lahko po lokalne nevladne organizacije uporabijo kot kar neko amunicijo za boj za zaščito teh rek.
Torej nek preplet znanja.
Ja, mi se trudimo pač povezati kajakaštvo, pa kolevarstvo, pa celo to rock and roll zadevo s znanostjo, ker pač dejansko mi potrebujemo dejanske podatke, če hočemo karkoli doseči. Zdaj smo pač se odločili, da bomo vse to skupaj združili, tako da poleg tega Balkan River Toura, kjer se je pač vsak dan veslal, so potekala tudi vsak dan predavanja s priznanimi profesori celega sveta, tako da je bil res tak zelo intenziven teden, poln razno raznih zgodb in res fenomenalno.
No, zdaj smo že kar zajadrali v središče. Povejva, zakaj pravzaprav gre. Balkan Rivers Tour ni prvič se odvil zdaj na Soči. Gre za podporo prosto tekoči reki, naši smaragdni lepotici. Zakaj, pri čem jo podpirate oziroma zakaj se prizadevate?
Pač ja, tako kot ste rekli, Balkan Rivers Tour, to je zdaj že ta četrto leto, ko ta projekt poteka, znotraj gibanja Balkan River Defense, ki pa v bistvu je gibanje, ki povezuje ljudi iz različnih delov sveta, predvsem pa iz Balkana, pač pri boju za prosto tekoče reke, zaradi tega, ker na Balkanu želijo zgraditi približno 2700 novih jezov. Lih vseh teh jezov ne potrebujemo, ne? In pač mi smo se odločili, da bomo glede tega nekaj naredili. Kar se tiče letošnje izvedbe Balkan Rivers Toura, smo jo pač sam zaradi tega, da se ljudje nam lažje pridružijo, namest enomesečnega dolgega potovanja, razdelili v tri tedne. Zdaj, za prvi teden smo bili v Romuniji, v okolj Velike noči, drugi teden je bil zdaj prejšnji teden na Soči, tretji teden gremo v septembra v Bolgarijo. Soča smo se izbrali pa zaradi tega, ker je pač to ena posebna reka v Sloveniji že itak, predvsem je pa naši ekipi zelo blizu, zaradi tega, ker smo se tukaj, se nas je večina navadila veslat po divih vodah.
Nekako pač, zibelka kajakaštva oziroma?
Ja, nekako je definitivno zibelka kajakaštva, ne samo za Slovenijo, ampak tudi za širšo, kako bi človek rekel, svetovno kajakaško populacijo, pač vsi poznajo Sočo, vsem je včastil veslat, je ena redkih rek, kjer lahko pač na 40 kilometrih veslajo popolne začetnike, kakor tudi največji eksperti na svetu. Kljub temu, pač kar se Soča danes predstavlja, je pa še zmeri nekako ogrožena se strani razno raznih interesov, ker pač so še zmeri obstajajo načrti in ideja zagraditi hidroelektrarno na Uči, ki je pač eden od glavnih pritokov Soče v zgornjem toku. Če bi se to zgodilo, pol najbolj tu turizma, kakršnega danes poznamo na Soči, ne bi bilo.
No, ravno to, ne, ne gre za nek ozek interes kajakašev, ki bi radi še vedno uživali na reki, prosto tekoči, ampak je slika veliko širša.
Ja, pač Soča kljub samo, kar predstavlja, je še zmeri pač, jo nekateri vidijo tudi, kakor pač nek hidro električni potencial, no, tam, kjer mi vidimo reke, oni vidijo denar, po domač povedan. Podjetje, ki upravlja se z hidroelektrarnami na Soči, se imenuje Soške elektrarne Nova Gorica in oni imajo še zmeri baje načrte za gradnjo, mislim, na enega oziroma mogoče celo dveh jezov na Uči. Zdaj, to načeloma trenutno ni najbolj možno, zaradi tega, ker pač razna ministrstva tega trenutno nimajo v planih. Obstaja tudi zakon iz leta 76, ki ščiti zgornji del reke Soče pred takimi zadevami, ampak so se lani zelo jasno izjasnili, da pač, ko bo čas te prav, bodo probali tudi zakon spremeniti, tako da mi smo se pač zbrali na Soči, da jim jasno sporočimo, da tega mi ne bomo dovolili in da mora Soča ostati taka, kakršna je. Začeli smo debato tudi o tem, da se kašen jes mogoče raš podre, tako da ja, je bil teden res uspešen in poln zanimivih novih dejstev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Katarina Mulec je gostja Doživetje narave. O akciji, ki se je odvila sredi julija, govoriva Balkan Rivers Tour. Omenili ste tudi 70. leta, ko se je ta zgornji tok Soče zaščitil s posebnim zakonom, kar je pravzaprav nekaj edinstvenega tudi v našem prostoru.
Ja, v bistvu enega tazga podobnega zakona, ki bi na tak zelo preprost način ščitil reko ali pa del reke v bistvu Evropi niti ni. No. Najbližje tem zakonu je ameriški Wild and Scenic Rivers Act, ki je pač zakon, kjer se lahko del reke zaščiti tudi na podlagi kakšnega kulturnega pomena ali pa karkoli. Tega pri nas ni, je pa v 70-ih letih potekal zelo, zelo aktiven boj za dio reko Soča, zaradi tega, ker je takrat bil plan zgraditi več hidroelektrarn na reki Soči. V bistvu te plane so začeli se že na koncu, proti koncu, v prelomu stoletja, no. Pa že pred prvo svetovno vojno je bil planiranih tam, ne vem, mislim, da 8 je zvolnik tazga. Zelo aktivno je pa postalo v 70-ih, ko so 4 lokalci iz kluba študentov Tolmin, pač na svojo roko začel ta boj, organizira študente v Ljubljani in tudi na splošno slovenske študente. Bila sta planirana pa na koncu dva velika jezova, in sicer eden bi bil nad Boko in bi zalil celotno Boško dolino, pa vas čez Soča, pa voda bi segala do spodnje postaje Žičence na Kanin. Ta drug jez bi bil pa nad Napoleonovim mostom v Kobaridu, pa bi zalil vse do Trnovga. Tako da recimo naša baza je bila 5 dni Kamp Koren v Kobaridu, tis bi bilo 40 metrov pod vodo.
Pa verjetno tudi slika današnjega turizma popolnoma drugačna.
Pa zdaj tu se treba še zavedati, ne, da v 70-ta so bila čist draga. Mislim, lahko je nam zdaj tukaj nekaj kričati, ker imamo neko svobodno deželo pa take zadeve. Pač prej je bil sistem dosti drugačen, tudi ni bilo nobenega turizma, ni bilo nobene take perspektive, na podlagi katere bi se pač lahko borili za neki, ampak je bila pač to ena taka precej neodkrita dolina. Tele študenti so pa vseeno videli pač nek pomen v njej, ne, tako da smo res. Oni so tudi prišli predstaviti celo to zgodbo.
Zdaj letos, ne?
Ja, na tem tednu so nas prišli pozdraviti, so predstavili vse sorce, imeli s sabo članke iz časopisov, tudi med sabo niso vedeli čistočno, kaj kdo kaj delal.
Pač, teda drugi časi ni bilo interneta, ni bilo računalnikov.
Kljub temu, da so pač najboljši prijatelji, so za določene aspekte teh raznoraznih akcij zvedeli šele prejšnji teden. Tako da je bilo res ful zanimivo, pač mi smo dobili ful inspiracije od njih in bomo vzeli to štafetno palco.
Zanimivo je, da to idejo zaščite nekako nosijo mladi, mlajši, ne, rodovi, študenti. Tudi tu je veliko populacije v tem vašem gibanju mlajše.
Ja, zaradi tega, ker mogoče smo, meni se zdi po en stran malo žalostno, da ni več ljudi, lahko bi rekli, iz ostale generacije, ki bi nas podpirali. Dosti ljudi nam sicer reče, da bi z veseljem se nam pridružili, ampak pač imajo družino, službe, gor, dol. Mi smo si nekako organizirali življenje na tak način, da pač lahko še zmeri precej velik del časa temu posvetimo, ker nam pač to ful pomeni, ker vemo, da brez tega, brez neke zdrave narave, tudi služb in otrok in prihodnosti ne bo. Tako da nam se zdi, da pač mi hočemo pokazati naslednjim generacijam, pa v bistvu vsem, ki nam ne verjamejo, da je okoljevarstvo ni to neka zatežena tematika pa zoprna zadeva, ampak je dejansko lahko ful fajn, da je prav, da se uživa v okoljih, ki jih poskušiš zaščititi. Se mi pa zdi, da vsak, ki ima vsaj trohica mogoče neke empatije, bi lahko razumel tu, pa pač ne sam nas, ampak tudi podobno gibanje podpirov, ker je pač res ključnega pomena, ker vse stvari, ki jih mi cenimo, pa vse vrednote, ki jih imamo, pač nam čist nič ne pomagajo, če jih nimamo kje živeti.
Predvsem pa niso samo umevne, ne? Recimo, če sva že zdajle videla, če ne bi tega uspeli v 70-ih letih zaščititi dolino Soče, bi bilo danes povsem drugače.
Ja, sistem velikih mrtvih jezer bi bila naša draga Soča v bistvu, no. Ker pač začne se že pri Tolminu, pa dol vodno je že v bistvu je, kar je, a ne? Mi smo pa vsi, kakor Slovenci, pa nek zaveden narod, tok ponosni na to zgornji del reke Soče in ful z veseljem celo žlahto iz Kanade tja peljamo, kadar pridejo na obiskane, ampak ne zavedamo pa se pač, da je tudi za to zgodbo stojena ful srčna bitka pogumnih mladih ljudi, ki pač brez njih danes take Soče, kakor jo poznamo, ne bi bilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
O Soči govorimo danes, o doživetjih narave in o tem, kako si prizadevajo pri Balkan Rivers Tour zaščititi to smaragdno lepotico. O tem je nastal tudi film. Katarina Mulec, Rok Rozman je tisti, ki giblje zadevo naprej, ki potiska idejni vodja tako in je tudi pri filmu nekako vodil to rdečo nit.
Ja, v bistvu pač to je bila ena taka, tako kot večina dobrih idej, no se tudi ta ideja se s filmom pač ni zgodila v neki pisarni, ampak pač zelo preprosto radovelci sta šla s kolegom na Empir, Rok je imel dobro idejo, kolega je bil Rožle Bregar, ki je ustvarjalec v bistvu.
Filmski ustvarjalec.
Filmski ustvarjalec, ja, tudi pač Slovenci ga poznamo že po več uspešnih projektah in ideja je bila, da se gre preveslati vse reke od Bohinja do juga Albanije do Vjose in da se pač svetu pokaže, kakšne neverjetne lepotice imamo na Balkanu in da jih je potrebno zaščititi.
Sam sem ta film videl in me je navdušil. Je sporočilo zelo jasno, zanima pa me, koliko je bilo odzivov strani slovenske ali pa širše javnosti na ta film, kje so ga že uspeli si ogledati. Se mislim, da je bila celo neka turneja po Sloveniji.
Ja, v bistvu film zdaj zaključuje v bistvu neko, lahko bi rekel, projekcije po Sloveniji. Po moje, da smo ga predstavili vsaj na 20 krajih po Sloveniji, če ne še več. Kar zdi če pa globalno in pa v bistvu že na vseh kontinentih, no, razen na severnem, na Antarktiki pa na južnem polu še ni bil. Drugač pa posod po razno raznih mednarodnih festivalih. Glih zdaj ta teden je bil sprečen na 5 festivalov, eden v Severni Ameriki, en na Poljskem, v Zakopanah.
Kar velik uspeh torej.
Tako da ja, dejansko je film ful dobro sprejet, ker pač ni samo to neka kartica, ki predstavlja Balkan, kako je Balkan lep, ampak ima dejansko močno zgodbo sabo nosi in pač jaz osebno sem res ful ponosen, da sem lahko del te zgodbe in tudi ful z veseljem pač predstavljam film po Sloveniji in po tujini. Vse tiste, ki pa še niste videli, bo ta film nepoškodovane na voljo tudi preko spleta konc poletja. Tako da zdaj, ko bomo te zaresne projekcije v kino, dvoranih in kulturnih domih zaključili, gremo pa na svetovni splet. Tako da bo vsem na voljo.
Nepoškodovani. Zelo jasno tudi pokaže posledice takšnega udora človeka v nekrečni sistem. Kaj bi sami dejali, se smo se že o tem pogovarjala, Katarina Mulec je tisto, kar najbolj škoduje rekam. To je pač človekov interes, seveda govorimo tudi o obnovljivi energiji, ki jo zasledujemo. Vemo sicer, da tudi sama hidroenergija je pod vprašajem, gre res za obnovljivi vir ali ne, ampak vsekakor jo potrebujemo. Evropa se je zavezala, da bo imela toliko in toliko odstotkov in ta odstotek želi zvečati. Kaj to prinese okolju?
Hidroenergija je obnovljiva toliko, ker je vodna obnovljiva v tem smislu, da pač izpareva gle oblak, pada dež in pač je nek tak vodni krog, se dogaja. Ko pa ti kakršnokoli neko bariero postaviš v reko, pač s tem ne ustaviš sam rečnega toka, ampak ustaviš še milijon in drugih procesov, za katere mi v bistvu stran prizna, da kljub temu, da smo vsi nekako osnovno šolo naredili, ful premalo vemo, pač zakaj pa kako je res pomembna reka sam za tako življenje, kakršno imamo. Od tega, da prenaša sedimente dol po reki iz hribov, da dobesedno plaže obnavlja, lepih plaž ne bi bilo brez lepih rek, ki lahko prosto pretečejo do morja. Od tega, da podpira celoten ekosistem, pač to je res neverjetno bogatstvo in pač ga je potrebno ohraniti oziroma zaščititi tiste reke, ki so pa že nekako poškodovane, pa bi rekel lahko podivit na novo. Evropa ima ene interese, sam realnost je pa ful doskrat pač zelo drugačna. Kar se tiče Slovenije pa tudi Balkana, gre ful doskrat za tak primer, da pač so vse te divje reke, ki se jih še da, bi človek rekel zajezit nekje po domač povedano Bogu za nogo v enih hribih. Gre se tukaj za zgodbe o korupcijah, o pranju denarja, na konc zmeri najslabšo potegne lokalno prebivalstvo, ki si pa sam želi živeti neko tako iskren odnos se z naravo in nadaljevati svoj življenjski stil takšen, kakršen ga so imeli do zdaj. In pač pol pride en lokalen šerif s bogato podporo iz kakšne Avstrije ali pa Nemčije in pač hoče to spremeniti.
Nekaj takih zgodb je predstavljenih, ne z obljubami o ne vem koliko delovnih mestih.
Ja, in se ista zgodba je bila tudi na Soči, pač so jim obljubljali, pač na koncu to ni zgodil. tudi vemo, mislim, zdaj eno je nekako oskrbeti svet s če dalje, tako imenovano, če dalje večjo potrebo po elektriki, a ne pa po neki energiji. Druga stvar je, da pač, če pogledam iz našega vidika, pač Slovenija nam je ful fajn, imamo ful lepo državo, ful lepo naravo, nobene pomisle na to, kako bi lahko svoj vsakdanji življenjski stil mičkem prilagodil, da pač mogoče ne bomo toliko porabljali. Sam zaradi, ker toliko imamo, ne pomeni, da moramo toliko porabiti, a ne?
Spremljate poletna doživetja narave.
Vse trenutno se recimo en ful velik jez na reki Selund v Franciji podira, medtem ko se v Evropi pa po Severni Ameriki jezove podira, bi jih Sloveniji pa na Balkanu radi gradili. Tako da je to precej kompleksna topik, tema, ki zahteva pač precej zahteva mogoče malo več časa, ampak dejstvo pa, mislim, dejstvo so pa zelo preprosta. Pač reko s tem, ko postaviš jez uničeš, so velike potrebe po elektriki in bo treba pač v tako imenovanem razvitem svetu začeti debatirati o tem, kako te potrebe mogoče imamo imeti. Slovenci smo leni, pa nad se nam kaj preveč ne da, zato je, ker pač nam je preveč fajn. Mogoče bi se mogli tudi tega začeti malo bolj zahtevati. Kakršne smernice ima Evropska unija, pač Balkan je še ful lep, Nemčija je pa cela že zajezena pa smrdljiva, sploh polet, ker pač nobena reka več na kamer ne teče. Tako da, kar se tiče varovanja narave, jaz ne bi preveč smernic prejemala nujno od ljudi, ki svoje narave niso bili sposobni zaščititi. Tako da, meni se zdi zelo pomembno, da pač prepoznamo v svoji okolici, kaj imamo, pa malo razmislimo, no, kakšen način življenja imamo, pa probamo glede tega, kaj mogoče prilagoditi.
Kako resno mislite z idejo rušenja obstoječih jezov?
Ja, to je ena ideja, ki pač obstaja že ful dolgo časa, no. Dejstvo je, da pač so številne jezove tudi po Sloveniji, ki so pač že čist, lahko bi rekli, zamortizirani, no, tako da je precej variant pa argumentov, zakaj je to mogoče dobra in ali slaba ideja. Pač si tisti, ki so zrasli ob divji reki, se jim zdi pač jest, kot če bi reko za vrat stisnil in vidijo sam pozitivne stvari. Vsi tisti ljudje, ki pa pač so zrasli mogoče ob jezu, jim je pa tu neka normalna zadeva, tako da niti ne vidijo poante. Je pa dejstvo, da pač je tudi Slovenija, ja, pač precej jezov, ki ne prispevajo nujno kaj dost k temu, da imamo mi se tukaj luč prežgano, tako da mogoče bi bilo, mislim, je definitivno smiselno začeti tudi v to smer razmišljati. Sploh v vidiku tega, da se jih pač po Balkanu hoče še postavljati, da je tak trend, da imamo znanje, da imamo tehnologijo, ki prihaja iz drugih delov sveta na tem področju, tako da mislim, mi smo resni glede tega, je pa se pa zavedamo, da je tu pač ideja, ki jo bomo mogli še nek časa negovati, pa da pripravljati zadeve in da to se ne bo zgodilo čez noč, ampak je to mogoče ena taka stvar, ki si jo želimo pač v našem življenju doživeti.
Tu gre za predvsem idejo pri jezu pod selo, ne? Ja. Verjetno je to najbolj aktualno.
Ja.
Ideje, energije, zagnanosti, strasti vam torej ne manjka.
Ne.
Kaj bo naslednja takšna akcija?
Ja, zdaj naslednja stvar je najprej, da se vsi člani ekipe fajn odpočijemo in pozdravimo, zaradi tega, ker pač to ni bil samo en teden ful dogajanja na Soči, ampak zatem stoji pač mesece in meseca dela in mailov in organizacije in telefonskih klicov in je pač res, kljub temu, kakor smo se imeli fajn, res rabimo zdaj najprej malo dopusta, pol pa začnemo naprej planirati septembrski tur, ko gremo v Bolgarijo, v dolino reke Štrume.
Kdo to organizira?
Ja, to mi organiziramo. Pač spet bo isti koncept, kot ponavad, pač vse informacije bodo dostopne prek naše spletne strani pa Facebooka. Videli boste, kakšen plan imamo, če vas zanima, lahko prijete zraven. Ne bomo sam veslali, ker septembra je voda bolj nizka, bomo tudi hodili na, bomo šli na kakšen pohod, bomo malo muharali, tako da pač se vse vidike uporabe reke lahko ponuca.
Doživi in hkrati opozarjate na podobne probleme, ki
ja,
so tudi v Bolgariji, torej načrti z jezovi. In...
Ja, pač Bolgarija je še zmeri Balkanči z geografsko gledano, pa Romunija isto, tako da mogoče Slovenca malo manj poznana je, pa definitivno pač je potreba potem, da tja pridemo in da pač prenesemo pozornost sabo in da pač potem pa lokalci sami naprej povejo, kakšna je situacija, kakšen je njihov problem, mi se bomo pa potrudili po svojih najboljših močeh in pomagati. V bistvu je tu namen našega gibanja na splošno, pač mi ne maramo hoditi do neke stare mame v Bosni pa je govor, to moraš narediti, pač ona najbolj ve, kaj bi najbolj deloval, tako da mi pa lahko izkoristimo pač naše barvite kajake, pa mednarodno ekipo, da pač pridemo tja in jim pač s svojimi veščinami pa znanjem pomagamo pač najboljš kar lahko.
Glavno, da ostane tudi energije dovolj.
Ja.
Katarina Mulec, hvala lepa.
Ja, hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate doživetje narave, spoštovani poslušalci, Soča nas je prijetno ohladila, no senco pa v teh vročih dneh najdemo tudi pod krošnjami zanimivih, mogočnih, eksotičnih dreves, ki rastejo v botaničnem vrtu v Ljubljani. Kot smo napovedali, gremo tja v drugem delu naše današnje oddaje.
Spremljate poletna doživetja narave.
Dr. Jože Bavcon, 209. obletnico praznujete, torej pred okroglo, če se zazreva malce v to leto, kar nekaj stvari je, ki kažejo, da delate.
Ja, večina stvari kaže, da delamo, ja, čeprav nekateri trdijo včasih tudi drugače. Predvsem se to vidi po odmevih v tujini, ne, recimo ne nazadnje, bom rekel, tehnični report ali pa tehnično poročilo za botanične vrtove, ki je v bistvu tisto, ki usmira, kaj ne botanični vrtovi delajo, ker ravno te dni bo verjetno ugledalo luč sveta v tiskani obliki, imamo šele internetno verzijo. Ne. Tam noter smo navedeni kot, bom rekel, testni primer vrta, ki sodeluje z mestno občino, recimo v uvajanju avtoktonih rastlinskih vrst. Ne. Kar je izredno pomembno, da v bistvu botanični vrtovi v današnjem času niso tisti, ki so vezani znotraj ograje vrta, ampak skočijo ven. Ne. Pomembno je to, ko delamo se ne samo tukaj, recimo, bom rekel, narcise smo predstavljali na Kočevskem, recimo, in je bila, se izbralo 4 župani tam, recimo, in so v bistvu bili na terenu, ko smo šli na narcisne travnike gledati, recimo, ki so na Kočevskem. In take stvari delamo. Recimo, v Črnomlju so nas povabili, da smo imeli okroglo mizo o mestnem drevju, recimo. Ne. Tisto stik z, bom rekel, konkretnimi ljudmi na konkretnem je v bistvu najpomembnejši.
V večjem delu Slovenije v avgustu zacveti navadna ciklama in če bi pobrskali po svetovni literaturi je Slovenija veliko krat omenjena v zapisih o navadni ciklami, ki je ob še dveh drugih sortah ciklam upisana v sortno listo Slovenije. Kaj pravzaprav to pomeni? Vodja botaničnega vrta dr. Jože Bavcon.
Lete, upisana je v listno sorto, bom rekel, vrst sort v Sloveniji. Ne? Zvonček je, recimo, vse sorte našega zvončka, ki smo jih opisali, so priznane že od leta 2013, ko je išel imenik novih sort od nizozemskega združenja za čebulnice, to je kraljevo nizozemsko združenje, ker oni so v bistvu registrator imen sorta. Ne? Vendar pri nas smo pa pač taki, kot smo in je treba pa vse stvari še enkrat ponoviti in v bistvu pri nas smo dali samo dve sorti, recimo zdaj, ker pač nimamo ne časa, ne možnosti, da bi recimo vse te sorte dejansko namnožili v zadostni količini, da bi jih lahko imeli in smo pač dali dve sorti zvončka in tri sorte ciklame in te so zdaj tudi tukaj upisane v sortno listo v Sloveniji, kar je je zelo pomembno za to, da v bistvu imamo tudi, bom rekel, lastno slovensko intelektualno znanje, ki se mu reče sorta, ne, ker to je pač plod človeka, mi smo to naredili na osnovi izbora, ne, ampak dolgoletnega izbora. Drugače pa v bistvu priznanje sorte pomeni, ko vi lahko to sorto prodate na trgu. Mi bi recimo zvončke že leta 2008 lahko za visoko ceno na trgu prodali. Začeli smo jih prodajati leta 2012 recimo, a ne, in prodamo recimo sorto Ljubljana, konkretno smo v dveh urah prodali za 350 evrov, eno rastlino. A ne. Letos je recimo prišel strokovnjak za zvončke iz Nizozemske in je kupil za 8000 evrov zvončko recimo, a ne. Naših sort. Ne? Se pravi, to je tržni produkt, ne? Ki je zanimiv za, bom rekel, veliko jih prodamo tako prek interneta, ne? V bistvu pošlo. Severna Evropa, seveda, tam, kjer je to tradicija, ne? Kjer je hortikultura tradicija in kjer imajo zvončki, ker so to prve rastline, v bistvu izredno visoko ceno. Naše cene, recimo, se gibljajo od 100 evrov naprej, to lahko pogledate na naši internetni strani in vse, ki jih uspemo predelati, prodamo.
Koliko jih vzgojite?
Vzgojimo jih malo, zato ker zvonček je samo ena od 5000 rastlin. Mi se daj skrbimo za vse ostale rastlinske vrste, zvončki so tam zapleveljeni, nekje stojijo in čakajo zime in pomladje. Ne? In to je tisto, recimo, rabil bi tukaj nekaj ljudi, ki bi se samo s tem ukvarjala. Ne? Recimo samo z vzgojo recimo teh posebnosti, ki jih imamo kar nekaj, se niso zvončki edini, a ne, recimo zvončki dosegajo najvišje cene, ciklame recimo, zdaj bi z Rusije, bom rekel, bilo, v Rusijo bi lahko prodali najmanj enemu zbiratelju, najmanj 100 sort, če bi jih imeli, pa jih nimamo, a ne, ampak tiste, ko bojo, tiste bo takoj kupil, z Rusije dobivamo stalna naročila, recimo.
Se pravi, prostor imate, prostor da vzgojite?
Imamo, seveda, prostor imamo, da vzgojimo, nimamo pa ljudi, ki bi to lahko gojili, a ne, ker je tu treba imeti vrtnarja, ki je usposobljen za to, vrtnarja ne vzgojite v enem letu, a ne, nimamo ljudi niti za osnovno delo v vrtu, ker nas je v bistvu absolutno nekajkrat premal, potem so še bolniške in to in zdaj praktično delamo vsi vse.
Ampak da bi se izprav iz te dejavnosti nekdo lahko preživljal tako znotraj vaše ustanove, da bi bil plačan iz tega, ker se...
Seveda lahko se mi, vi morate računati, da mi imamo plačane samo 4 vrtnarja tukaj, bom rekel, ves visoki kader smo na tržni dejavnosti. Mi imamo eno tretjino denarja dobimo od države, 2/3 ga dobimo na trgu in s tem osnovno dejavnost vrta delamo, kar je katastrofa. A ne? V tujini so, bom rekel, bistveno slabši vrtovi, so polno financirani in tržno dejavnost, če jo sploh imajo, imajo tako za dodatek. A ne? Mimo pa z tržno dejavnostjo se prav v bistvu financiramo osnovno dejavnost vrta. Recimo vsi z visokim kadrom, vključno z mano, kolegico, smo na tržni dejavnosti. Jaz nimam, recimo, plače zagotovljene tako.
Na to že nekaj časa opozarjate, se je v teh letih kaj spremenilo?
Ja, spremenilo. Zdaj poskušamo, ko je, bom rekel, ko se so ladja že potapla rešvat, poskušajo tudi na fakulteti nekaj narediti, sam težava je čist preprosta, človeka ne dobite danes na trgu, ki pozna recimo 500 rastlin, če ne pozna 500 rastlin, mora eden biti stravno zdrav njega, če ne naredi recimo škodo in to je tisto, kar jaz vsa leta opozarjam, ljudi treba vzgajati nekaj let in tu se nada ljudi dobiti kar tako na trgu in jih potem vzgojiti in to je tisto, kar v bistvu nas najhujše tepe in v bistvu kljub temu, da dobimo, bom rekel, ogromno novosti v naravi, z katerih bi lahko dobili nove sorte, nam te stvari potem propadejo, ker nimamo kadra, ki bi lahko to znal in primerno vzdržval.
Kako pa sami vidite, da recimo Ljubljančani, ko obiskujejo botanični vrt, razumevajo se kaj ta ozaveščenost in pa poznavanje vrednosti vrta in različnih vrst v njem se veča?
Ja, to se zelo veča. Bom rekel, zanimanje za to, da bi se, bom rekel, ljudje naučili nekaj tega, kar recimo tukaj vemo, znamo, je ogromno. Ne? Samo težava je v tem, da pač mi ne moramo vsega narediti. Ne? Mi recimo tle bi lahko imel cel dan človeka, ki bi 8 ur odgovarjal ljudem na vprašanje. Seveda ta, ki je tukaj, tudi če je vrtnar, mora delati. Ne more ljudem 8 ur odgovarjati. In to je recimo ogromna težava. Želje so velike, a ne? Tudi zavedanje ljudi bistveno večje, kot je bilo nekoč, znanje pa bistveno manj. In zdaj smo tle na ogromni, bom rekel, taki diskrepanci. Veliko je teh, bom rekel, kvazi prerokov, kot so bili nekoč, ker govorijo o vseh mogočih rastlinah, tiste rastline niti prave niso, recimo, ker z rastlinami, rastline lahko poznaš, če se od njih ukvarja z mehnega in če si v bistvu potem tudi to študiral. Če se pa začneš to nekje enkrat tako, bom rekel, ukvarjati z rastlinami.
Čez noč.
Čez noč pa to ne gre. In tega je danes ogromno, vse revije imajo zdravilne rastline, vse imajo to, in vse mogoče, ljudje pa v bistvu v dobi interneta grejo na drug svet, zato ker se hočejo preveč naravno zdraviti, rastlin pa ne poznajo.
Vsemu se je videti, da ste kar nekaj naredili tudi v vrtu različne table informacijske, ki vodijo obiskovalce skozi svet rastlin, so postavljene od kdaj?
Ja, od lanskega leta recimo tudi to je, da nas prepoznajo, bom rekel, v tujini. Smithsonian Garden, ki je v bistvu največji del, največje ustanove v Washingtonu, ker je v bistvu tam pri Beli hiši. Dejansko je v bistvu ustanova, ki nam je odstopil te, bom rekel, oblikovanje in vsebino teh tabel z opraševalci. Mi smo samo in seveda skupaj z ameriško ambasado, ki je to financirala, smo v bistvu postavili naše tekste z našimi rastlinami in z našimi opraševalci. Dizajn in vse je pa isto, kot je v Smithsonian Gardenu. Oni so nas prepoznali, recimo, podpisali smo memorandum o sodelovanju s Pekinškim botaničnim vrtom, ker so oni nas prosili, ne mi njih. Tako da to so zadeve, ki bi jih lahko recimo v Sloveniji prepoznali in potem tudi temu vrtu dal malo več tega, da bi lahko dihal tako, kot se spodobi.
To je želja že dolgo let za konec. Dr. Jože Bovcon, kakšni pa so konkretni izzivi v tistem, kar lahko sami storite, kar vidite, da je dosegljivo? 210. obletnica bo prihodnje leto.
Ja, sigurno bo nekaj novosti, zopet vsako leto je. Res je, da običajno o novostih ne govorimo naprej, ampak bo, kot že rečeno, razstava Humboldta ena je taka, ki je v nastajanju recimo in seveda bo nastalo neki novosti, ki bodo v različnih oblikah, seveda tudi 210 letnico bomo zanesljivo preslavili, kot smo ostale, z največjo možno, bom rekel, inovativnostjo, kot je vsa leta v bistvu tukaj v vrtu izkazujemo.
Torej nekaj presenečenja naj ostane, do takrat pa vabilo k obisku, ne?
Ja, res je. Hvala, povabljeni vsi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Začeli smo planinsko, tudi zaključujemo s Planinskim vestnikom v roki. Zdenka Mihelič, dober dan, lepo zdrav.
Lepo zdrav ljubiteljem narave, gora in seveda vseh lepih potepov.
In ti so verjetno že imeli v rokah dvojno številko, tisti pravi ljubitelji gora in tudi dobre literature oziroma zapisov. Dvojna številka julij-avgust je dovolj bogata, da si z njo lahko popestrimo tudi nevihtne konce tednov. Kaj bi izpostavila? Greva najprej k temi meseca?
Tako, lahko greva k temi meseca, ki tokrat bogati 100 strani debelo številko julij-avgust Planinskega vestnika. In sicer nosilna tema je gore in energetika, gorski svet in pridobivanje energije, različni vidiki, različni aspekti, različne strani, tako se strani ptic, kot tudi nas, uporabnikov, želja in potreb. In vse to je urednica Tina Leskošek, govorniki, zelo dobro osvetlila, tako da priporočam upranje.
Vedno zanimivi pa so seveda tudi intervjuji.
Te v bistvu naši bravci in bravke zelo radi berejo, kajti vedno nas z nečim navdušijo, tako da prav gotovo tudi tokrat nista izostala temu navdušenju. Urban Ažman ali Urbi, kot ga kličejo prijatelji, je alpinist in letih 2000 in 2001 je bil izbran za najperspektivnejšega slovenskega alpinista, leta 2001 tudi nominiran za najboljšega alpinizma. Sicer pa pravi avtorica intervjuja, da Urban sebi srečno združuje pogum in vztrajnost, obenem pa mu preudarnost pove, kdaj mora pred goro odnehati. No in drugi intervju je z dr. Jožetom Bavconom, vodim najstarejše kulturne, znanstvene in izobraževalne ustanove v Sloveniji. Dr. Jože Bavcon je direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.
Tako je, slišali smo ga tudi že v današnji oddaji, zanimivo, kako se povezujejo vsebine in gostje. Zdenka, za zaključek, morda še kakšen utrinek iz te debele številke?
Ja, lahko izpostaviva novo zelo zahtevno planinsko pot v stena Gradiške Ture, torej Otmarjevo pot, ki bo zagotovo prišla bolj prav v jesenskih, pozno jesenskih časih, pa iz zgodovine smo potegnili nekaj zanimivega o Emiliju Komičiju, pišemo tudi o Mišku in Miškah, planinčkovem kotičku, v rubriki Z nami na pot pa smo se podali po slovenski planinski poti. Lahko vas povabimo tudi na potep po Križni jami, ki je vedno zanimiva. Pravi avtor, da je to kar jama polna podzemnih gora. Čudovite slike krasijo ta prispevek, prikazuje kraljestvo te veličastne jame. Vredno branja, predvsem pa vredno tudi ogleda.
Tako, skratka, za majhne in velike, za planince, gornike, alpiniste, vedno Planinski vestnik poskrbi tudi v poletni dvojni številki, ni nič drugače. Zdenka, lepe gorniške dneve želim in hvala lepa, spet na svidenje pa seveda septembra.
Hvala in seveda tudi mi z uredništva želimo srečno, varen korak na čisto vseh vaših poteh tega čudovitega poletja.
Doživetja narave.
Dragi prijatelji narave, hvala lepa za pozornost. To je bilo vse za danes. Marko Zupan in Blaž Lesnik. Vsem želiva res prijeten konec tedna. Pazite nase in varno hodite kjerkoli že boste. Prihodni petek pa se srečamo pod zvezdami. V zanimivostih nočnega neba boste izvedeli vse o izzivu Poimenuj zvezdo. Doletel je tudi Slovenijo, dodeljen nam je eksoplanet in njegova matična zvezda, več pa čez teden dni. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.